Я развернул аргументацию логики этих решений.
Runājām par situāciju, kas izveidojusies ap Ukrainu. Atklāti apmainījāmies ar viedokļiem šajā situācijā. Par mūsu oficiāliem lēmumiem jau esat dzirdējuši un arī kāpēc tie ir pieņemti. Es šos lēmumus argumentēju Latvijas Republikas ārlietu ministram. Izteicu arī gatavību tikties ar Saeimas deputātiem.
Kad tiks pieņems lēmums vai ievedīsit karaspēku Ukrainā?
Tad, ja tiks pārkāpta līnija. Līnija tiks pārkāpta tad, kad būs reāls draudz cilvēku dzīvībām.